удоволствие да се видим отново. Прех веднага вашето искане за среща с мен на базата на писмото, което сте ми изпратили, защото смятам, че темите, които повдигате в това писмо и разглеждането на промените в Закона за енергетиката са важни за цялото ни общество. Най-вероятно, и аз също очаквам да чуя и вашето мнение, как виждате изпълнението на промените в този закон, как ще се отрази цялостно на нашата енергетика, най-вече на потребителите, на всички фирми и малки и средни предприятия, включително, които трябва да излязат на свободния пазар на енергетиката, на електроенергия в определен времеви срок. Дали нормативно сме готови, дали производители, дали потребители са готови, дали е ясна концепцията, как това ще стане на практика, какво отражение ще има и върху потребителите на електроенергия, върху бизнеса, върху ценообразуването, върху самия пазар. Но мисля, че е нужно да разширим обхват на нашата дискусия, да чуя вашето мнение и как ще се отрази цялостно нашата енергетика. Знаете, че това е изискване на Европейската комисия и за свободния пазар на всички фирми, за да можем да реализираме и закъсняващия вече механизъм за капацитет, който пък да даде съответно възможност за съживяване на нашите топлоцентрали, които са изправени пред сериозно изпитание. Те са нашата независимост, нашата автономност в енергетиката, имат стратегическо значение. В същото време ние трябва да мислим и за трансформацията, която ни очаква. Важна е програмата за въглищни региони в преход, в която България също закъснява. Трябва да мислим за хората. Как с годините ще трансформираме тези региони, така че хората да имат ясна посока как ще се развиват възможностите за тяхното препитание в бъдеще, каква трансформация на самите централи можем да направим, така че да отговарят на изискванията и за вредност на емисиите, и като тип горива. Това също е възможен вариант. Но ние вече имаме нови фактори. Отговор на всички тези въпроси зависи и от окончателното разработване и представяне на Националната енергийна стратегия до 2030, с хоризонт 2050, която все още не е факт. Така че тази поправка в закона най-вероятно ще бъде поредната, така се мисля, и имаме най-важният нов фактор, това е зелената сделка на Европейския съюз, един от най-мащабните политико-икономически проекти на Съюза, който ще нададе огромни възможности да модернизираме не само енергетиката, да модернизираме страната, икономиката, системата на образование, да изведем нашата икономика на принципно ново ниво, да трансформираме цялостно начина, по който произвеждаме електроенергия, транспортираме, консумираме и съответно потребяваме в икономиката. Това са глобални въпроси, на които ние бързо трябва да намерим отговор, защото само преди няколко дни Германия прие своята национална стратегия за водорода. И в тази стратегия страната обявява своята готовност да партнира с други страни, където има възможност за производство на водород. Ще има ли България амбициите да се включи в тази мащабна научно-изследователска и производствена програма? Дали ние ще се възползваме? Дали ще си поставим висока национална цел цялостно да трансформираме нашето общество на базата на тази мащабна зелена сделка, с която вървят и инвестиции, и то сериозни? Дали и как ще продължават програмите за енергийна ефективност? Дали ще се концентрираме отново само върху саниране на жилищни блокове? Или ще минем на друго по-справедливо решение, по-перспективно решение, както вече се прави в много държави? Самите потребители на електроенергия, чрез внедряване и помощ на държавата, на фотоволтаични системи, на покриви, на къщи, на жилищни блокове, стават кооперативи. Те самите стават производители на електроенергия, монтират се слънчеви колектори, скъсява се изобщо разстоянието за пренос на енергия, няма загуби от самия пренос. Дава се възможност на хората вече да живеят в друга екосистема. Много въпроси, които чакат спешен отговор, и аз мисля, че това е въпрос от стратегическо национално значение. Но благодаря за вашата активност. Очаквам да чуя всъщност вашето мнение по този закон и по поставените от мен проблеми.
Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа. Благодаря за наистина бързата реакция в един продължаващ диалог, който ние имаме в работен формат от самото начало на вашия мандат, за който благодаря наистина по тежки и конкретни, и специфични, и някои пъти доста спешни въпроси, и стратегически в това число за България, за економиката и за хората. Аз ще почна от там, където вие свършите, господин президент. Наистина зелената сделка е нещо, което ни занима и на последната ни среща, която поискахме целево тогава с вас, но още от първия момент, от 13 декември миналата година, когато излезе съобщението на комисията за нея и след това е съответните решения на съвета и по-нататък видят други документи, ние прозряхме и видяхме от една страна серия от предизвикателства, някои от тях заплахи, това число и за националната сигурност, за това и тогава искахме тази среща. В същото време, както и ви казвате, все по-ясни стават и възможностите, които всъщност трябва да бъдат наистина използвани и комбинирани. Току-що завърши, между другото, първото съдание на Конституционния съвет по зелената сделка, който тогава, ако помните, ние ви представихме като наша идея, като наше предложение. Реализира се, макар и с известно закъснение. Няма още реализация, обаче, идеята за think tank-а, т.е. за експертния гръб на този съвет, който в крайна сметка да генерира възможните сценарии за едно или друго решение за България с консенсуса, който се предполагаш там ще бъдете, като и вашия представител там и опозиционните партии, всички всъщност парламентарно представени партии, ние, работодателите. Така че това е хубава новина да я наречем, макар и малко позакъснява, но трябва час по-скоро да се напълни със съдържанието, което всички ние очакваме и там да решим ключовите въпроси. Три червени линии ние поставихме в едно становище, което ще ви предоставим малко по-късно, което Икономическия и социалния съвет вчера всъщност прие с участието на нашия еврокомисар Мария Габриел по зелената сделка. Аз и Юсин Велев бяхме докладчица. Всъщност там има редица предложения, които според мен са полезни, но три са ключовите червени линии, които България трябва да продължи да защитава според нас. Затова ще се позволя да ги кажа тук бързичко. Първата е, ние сме я заявили вече, че 50 или 55% намаление на емисиите са ни посилни за нас и ние не мислим, че Европейския съюз трябва да бъде толкова амбициозен, особено след кризата, в която влизаме всички вече в икономически план, пък и в социален. Тук сме в малцинство, съжаление, като държава, но смятаме, че трябва поне да продължим да действаме, за да изтъргуваме поне тази позиция адекватно, ако видим, че всъщност не можем да защитим, тъй като, както е известно, България и към момента на 47% от емисии, с намаление от емисиите през базовата 90-та година. Втората червена линия, която ни сложихме, въглеродния данък. И тогава коментирахме. За нас е ключово важно Европейския съюз наистина да въведе надежден механизъм, който да защитава всички нас от нелоялна конкуренция, идваща от съседни държави, но и тези, които внасят въглеродния отпечатък със съответните стоки и услуги, които идват при нас. От Далечния изток и така нататък. И на трето място, не по-важно всъщност, червена линия е емисиите. Търговете с емисии всъщност не е пазарна в момента. Ако искаме по някакъв начин да продължите, трябва да стане пазарна, тъй като в момента комисията, знаете, де-факто дирижира цените и не на последно място, да останат всички приходи от емисии от държавите членки. Това да не се счита като собствен ресурс, който в една страна ще извади едни пари, които ние имаме, и после ще ни ги върнат обратно като някакви пари по зелената сделка. Така че това са трите ключови неща по зелената сделка, които ние смятаме с много други подробности, естествено част от тях вие казахте като посоки, които трябва да се мисли в отделните сектори, 10 области, които тя охваща. Конкретният повод обаче днес е този законопроект, който днес се гласува на второ четене, доколкото разбирам, в парламентарната комисия. По енергетика и доколкото разбирам до края на тази седмица ще влезе в зала за второ четене. Да, всички тези притеснения за това как всъщност ще излязат малките фирми на свободния пазар в този бърз порядък ни така, мотивира да подкрепим този законопроект, защото това значи всъщност поне да имаме няколко месеца отсрочка, т.е. поне до края на месец септември, от една страна. От друга страна, енергопроизводствените мощности, конкретно ТЕЦ 2, всъщност в новото проекто ценово решение, регулаторно на КЕВР, всъщност не е предвиден за регулиран пазар изобщо. Те имат своите обяснения, сигурно могат и да са законосъобразни, но всъщност не са целесъобразни според нас и в никакъв случай не са национално отговорни. Поради тази причина, бързото въвеждане в действие на този законопроект, когато той види бял свят и дойде при вас, е нашия апел преди 1 юли. За да може КЕВР в крайна кращата да предвиди на базата на това, че се отлага и има възможност да отложи това ценово решение до края на този период, който му дава закона и депутатите ще му дадат като законов текст. И в тези два месеца поне да се опитаме да видим ново ценово решение, което да видим, освен американските тецове, от Марица Исток, да видим и бъдещето на ТЕЦ 2, както за тези два месеца, така и за целия нов период до края на юни, до година. Това е причината тук да обясним естествено и подробно нещата, което поискахме тази среща, тъй като ние сме убедени, че вие имате абсолютна увереност и убеденост, че това всъщност трябва да става, като се балансират интересите на производителите на енергия и на потребителите. И двете не са готови въобще ние да излязат в момента в тази ситуация. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа. Аз също ще започна с некуртоазна благодарност за начина, по който реагирате на проблемите, които нас занимават. Некуртоазна до толкова, доколкото вашето устойчиво поведение през всичките тези години показва интерес, загриженост и заинтересованост от развитието на този процес. Прав сте да в разсъжденията си за това какви неща ни очакват и какви предизвикателства и къде трябва да отидем. Въпросът е доколко все още имаме капацитет и визия да се справим с тия предизвикателства. Аз лично не съм кой знае какъв оптимист в своите очаквания, до толкова доколкото на нашата територия, за съжаление, е валиден закон на Мърфи, който казва, че оставени на самотек нещата се развиват от лошо към по-лошо и също така, че изпуснатата филия винаги пада с лютеницата върху килима. Но, за съжаление, живеем там, където живеем и сме в реалността, в която се намираме. Споделяме напълно притесненията ви такива, каквито аз ги разбрах от вашето експозе относно либерализацията на енергийния пазар. До толкова, доколкото тази либерализация, където се е случила, тя винаги е минала през увеличение на цената на електроенергията, дали трайно, дали устойчиво, дали по-високо или по-ниско, но този процес се оказа общо взето неизбежен. Даваме си сметка, че сега живеем в една уникална ситуация заради кризата с COVID-19, която промени много неща на енергийния пазар. Появиха се производители, които продаваха електроенергия на отрицателна цена и така нататък, и така нататък, но никой не може да направи прогноза кое как ще се развие. Във всеки случай, както и вие казахте, ние трябва да предприемем тези мерки, такива каквито те са разписани, най-малко заради механизма за капацитет, който при нас се бави по една причина, която не бива да подминаваме. Това са така наречените американски централи, да не ги споменаваме поименно търговските дружества, защото не е приятно да се говори за тях, но това е проблем, който ни спъва по отношение на реализацията на всичките тези неща. Не се очертава скорошно развитие, позитивно най-малкото, по отношение решаването на този проблем, така че какво ни очаква е трудно да се предскаже. Но ако се върнем в реалността такава каквато е, рискувайки да повторя нещата, които каза колегата Димитров, ТЕЦ Марица Изток 2 е заплашен от прекратяване на дейността си, ако нещата се развиват такива каквито са. Към момента ние имаме една колизия между закона за енергетика, който действа, и приетото съвсем неотдавна с консенсус на Народното събрание решение за специално отношение, да го кажем най-общо, към ТЕЦ Марица Изток 2 и към Мини Марица Изток. Хубаво е да повторим пред камерите, че в комплекса Марица Изток пряко работят някъде около 12 000 човека в енергийния комплекс, а мултипликатора на безработица е 13, което значи, че ако затворим мините и тесовете, около 150 000 човека ще останат без работа в района на Стара Загора и околностите и прилежащите няколко области. Това са Хасково, Сливен, Пловдив, дори Пазарджик, Ямбол също така. В този смисъл, нека да повторя още веднъж това, което каза колегата Димитров. Аз имам информация, може да е вярна, може да не е, че в сряда ще се гледа на второ четене в пленарна зала Закона за енергетиката, т.е. утре, който като чели във варианта, в който е прият, в тази му част ще даде възможност ТЕЦ Марица Изток 2 и съответната част от Мини Марица Изток да продължат да функционират. Това са, има няма 5000 работни места, които ще продължат да съществуват и няма да бъдат поставени под пряка заплаха. Така че аз присъединявам молбата си към колегата Димитров с вашия екип спешно, в спешен порядък да прегледате този закон такъв какъвто е и да дадем възможност за бъдещо развитие и съхраняване на тези работни места. Благодаря.
Благодаря. Само да добавя нещо. Може и да също да остане това, което ще спомена. Ние трябва в спешен оперативен порядък да продължим този анализ съвместно за очертаващия се дефицит на базови мощности. Ние трябва да имаме категоричен отговор. От коя година до коя година, в зависимост от тези стратегически проекти, като АЕЦ Белене, кога може да бъде реализиран, ако изобщо се реализира. И оттам, тръгвайки назад, трябва да ни е ясно до кога ние трябва да поддържаме категорично нашите топли централи, защото България не може да остане без базови мощности, при положение, че в момента нямаме ясен отговор как възобновяемите източници на енергия ще се внедрят в България в бъдеще, на базата на какви нови технологии и от кога те ще могат в голяма степен да заменят, ако изобщо е възможно, говорим вече за нови технологии, да заменят базовите мощности. Ето този въпрос чука на вратата с огромна спешност и трябва да бъде намерен национален отговор на този стратегически проблем. За което благодаря още веднъж, че сте тук.